Keith Richards, Livet. Dedikation til Patricia. Kapitel 1. Hvor jeg bliver standset af politiet i Arkansas, og situationen går i hårdknude. Hvorfor standsede vi ved Fordyce restaurant i Fordyce, Arkansas, i Independence Day weekenden for at spise frokost, eller for den sags skyld en hvilket som helst anden dag? På trods af alt, hvad jeg havde oplevet efter at have kørt gennem bibelbæltet i 10 år. Flækken Fordyce. Der stod Rolling Stones på politimenuen over hele USA. Samtlige strømmer ville bruge alle midler for at anholde os, for at blive forfremmet og på patriotisk vis skaffe Amerika af med disse små bøssede englændere. Det var i 1975, en tid præget af brutalitet og konfrontationer. Der var blevet erklæret fri jagt på Stones efter vores sidste turné i 72, der blev kendt som STP, Stones Touring Party. Udenrigsministeriet havde noteret sig optøjer, sandt, civil ulydighed, også sandt, forbudt sex, hvad det så er for noget, og vold over hele USA. Vi havde opildnet unge til oprør, vi fordærvede Amerika, og de havde erklæret, at vi aldrig måtte rejse rundt i USA igen. Det var blevet en alvorlig politisk sag i Nixons regeringstid. Han havde personligt anvendt beskidte tricks og pudsede sine svinehunde på John Lennon, som han mente kunne koste ham en valgsejr. Vi var til gengæld, fortalte de officielt vores advokat, det farligste rock'n'roll band i verden. Tidligere havde vores fine advokat, Bill Carter, ene mand, skånet os for større konfrontationer, udtænkt af politiet i Memphis, Tennessee og San Antonio, Texas. Og nu blev det måske Fordyce, en lille by med 4.237 indbyggere, hvis skolelogo var en underlig rød bille, der gik af med sejren. Carter havde advaret os mod at køre igennem Arkansas, og i hvert fald måtte vi ikke forlade motorvejen. Han påpegede, at delstaten Arkansas for kort tid siden havde forsøgt at få gennemført en lov, som forbød rock'n'roll. Jeg kan godt se lovens ordlyd. Citat, hvor der er fire høje og insisterende beat i hver takt, citat slut. Og nu kørte vi rundt på små sideveje ude på Bøgelandet i en spritny gul Chevrolet Impala. I hele USA var der måske ikke noget dummere sted at standse med en bil, proppet med stoffer, end i dette konservative bonderøvssamfund i det amerikanske syden, hvor anderledes udseende fremmede ikke er velkomne. Sammen med mig i bilen var Ronnie Wood, Freddy Sessler, en utrolig type, min ven og nærmest en far for mig, som vil optræde mange steder i denne fortælling, og Jim Callahan, der var vores sikkerhedschef i mange år. Vi kørte de 640 kilometer fra Memphis til Dallas, hvor vi havde vores næste job dagen efter i Cotton Bowl. Jim Dickinson, sydstatsdrengen, som spillede klaver på Wild Horses, havde fortalt os, at Texarkana-landskabet var en køretur værd. Og vi havde droppet at flyve efter en skræmmende flyvetur fra Washington til Memphis, hvor flyet pludselig dalede mange tusind fod. Der blev hulket og skræget. Fotografen Annie Leibovitz slog hovedet mod loftet, og passagererne kyssede asfalten på forpladsen i lufthavnen, da vi var landet. Jeg blev set gå ned bag flyet for at tage stoffer med mere end sædvanlig pligtopfyldenhed, mens vi hoppede rundt på himlen, for der skulle ikke gå noget til spilde. Et dårligt trip i sangeren og tv-skuespilleren Bobby Shermans legendariske fly Starship. Så vi kørte, og Ronnie og jeg havde været særlig dumme. Vi standsede som sagt ved den her landevejskro, Fordyce, hvor vi bestilte noget at spise. Og derpå gik Ronnie og jeg på lokum. Vi skulle lige have noget at starte op på og blive høje. Vi kunne hverken lide klientellet derude eller maden, så vi blev hængende på lokummet og grinte og kørte på. Vi sad der i 40 minutter, og det gør man ikke dernede. Ikke dengang. Det var det, der skabte situationen og fik den til at gå op i en spids. Personalet tilkaldte stridserne. Da vi ville køre igen, stod der en sort bil uden nummerplader parkeret ved siden af. Og da vi var nået 20 meter ned ad vejen, var de der straks med sirenerne og blå blink og stak haglgevær lige op i fjeset på os. Jeg havde en denimkasket på med alle de her lommer, der var fyldt med narko. Der var narko over det hele. Man skulle bare hive panelerne af bildørene, så var der plastikposer fulde af coke og græs, peyote og mescalin. Åh, Gud, Hvordan slap vi ud af det her? Det var det værst tænkelige tidspunkt at blive anholdt på. Det var et mirakel, at vi overhovedet havde fået lov at tage på turné i staterne. Vores visa afhang af en række betingelser, som hver eneste politibetjent i de store byer var bekendt med. Og Bill Carter havde fået det fikset efter 2 års meget ihærdigt langdistance og benarbejde hos det amerikanske udenrigsministerium og udlændingeservice. Det var selvfølgelig en klar betingelse, at vi ikke blev anholdt for besiddelse af narkotika, og Carter stod som garant. På det tidspunkt tog jeg ikke hårde stoffer. Jeg var stoppet med det for at være klar til turnéen, og jeg kunne lige så godt have sendt narkoen med flyet. Den dag i dag fatter jeg ikke, at jeg gad slippe rundt på alle de stoffer og løbe den risiko. Folk havde givet mig alt skidt i Memphis, og jeg var ikke meget for at give det væk. Men jeg kunne stadig have sendt det med flyet og været clean på køreturen. Hvorfor læssede jeg bilen som en anden wannabe-dealer? Måske vågnede jeg for sent op til flyet. Jeg ved, at jeg brugte lang tid på at tage panelerne af og gemme stofferne væk. For øvrigt er peyote ikke mit store nummer. Jeg har hash, tuinaler og lidt coke i kasketten. Jeg hilser på politiet ved at svinge med kasketten, så piller og hash flyver ind i buskene. Goddag, herr betjent, svinger kasketten. Ah, har jeg overtrådt en lokal lov? Det må de undskylde. Jeg er englænder. Kørte jeg den forkerte side af vejen?